Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, carigai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la dectriana de octobro 2016. La cristanoi sentu ciam, la besonon esti pardonitai, ca ili iru renconten al Dio. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. La Papo traitis portreton de la bona cristano, quiu, li diris, devas ciam senti en si la benon de la Signoro, cai antauen iri por fari la bonon.
La cristano estas benata de la patro, de Dio. Francisco de Iris, el la fragmento de la letero al Efesanoi, entenata en la hodiaua liturgio, por paroli pri la traitoi de citiu beno por cristano. Antaucio li rimarchigis, la cristano estas persona electita. Dio vocas nin po unu, ne kiel oceana amaso. Ni estis electitai, attenditai de la patro. La patro volis vin, ne unu amason da personoi, cae tio ci donas grandan securezon, grandan consolon, char oni ne diras al ni el turnigiu per vimem.
La dua traito de la beno de la cristano estas senti sin pardonitai. Viro au virino, quiu ne sentas sin pardonita, admonis la papo, ne estas plene cristano. Ni ciui estas pardonitai per la preso de la sango de Cristo.
Tria traito, da origis Francisco, estas la irado al plenezzo, al la renconto cun Cristo, quiu elacetis nin. Oni ne povas concepti cristanon, quiu restas sen mova. La cristano ciam devas iri antauen. La cristano estas iranta persono, quiu ciam faras la bonon, quiu clopodas fari la bonon antauen iri.
Ien la cristana identezzo, resumis fine la papo, benatai, char ni estas electitai, pardonitai, cae protio che ni iras antauen. Ni ne estas anonimuloi, ni ne estas tiom grandiosai che ni ne besonas la pardonon, cae ni ne restas sen movai. Che la Signoro accompanu nin cun citiu grazzo de la beno, chiun li donis al ni, nome la beno de nia cristana identezzo.
Pliai informoi pri Papo Francisco. Migrantai ne plena giuloi, vundeblai cae sem vociai. Gi estas la temo electita de la Papo por la monda tago de la migranto cae de la rifuginto, chiun oni solenos la decsepan de januaro. En sia messaggio, publicigita hodiau, Francisco invitas la cristanan comunumon cae la tutan civilan socion proponi respondoin alla tragedio de milionoi da infanoi cae gecnaboi ofte ne accompagnatai dum migradoi, fuggiante el la militoi, per fortagioi, marricezzo, cae naturae catastrofoi.
La Papo deiras e la clarae vortoi de Jesuo, quiu scandaligos unu el citiui malgranduloi, quiui credas al mi, estus pli bone por tiu, se li estus subacvigita en la profundon de la maro. Ili estas vortoi de admono, substrecas Francisco en sia messaggio, directitai alla sen scrupulai personoi, quiui exploatas infanoin, cae gecnaboin, por la prostituado, por la pornografio, igante ilin sclavoi de trud laboro au soldatoi.
Pro tio mi ege desiras altiri la attenton alla realaggio della neplencresca immigrantoi, a parte tiui solai, chiui estas trioble sen defendai. Char neplencrescai, fremdai, sen defendai, chiam ili, pro diversai motivoi, estas devigatai vivi for el sia devenlando, cai el la familiai amemoi.
Chiel respondi al citiu realaggio? La papo invitas di directi la clopodo in favore al preventado, alla integrigio cae alla dauropovai solvoi. Antaucio protecti, intervenante cun pli grandai rigorezzo cae efico super la exploatantoi. Plie, pli intensigi la cun laboron inter migrantoi cae la comunumoi ciui acceptas ilin, starigante retoin ciui povu certigi tuiain cae capilare disvastigintain intervenoin.
Por la integrigio, nepras disponigi finanza in rimedio edoin portaugai politico ide accepto, assistado cae inclusivigo. Anstatau faciligi la enigon de neplencresca immigrantoi au programoin por secura cae assistata re-empatruigo, denunzas la papo, oni malebligas ilian eniron, faciligante la estigion de nelegiai sistemoi au oni resendas ilin alla devenlandoi sen constati ciutio estas bono por ili.
Dau paŭro povai solvoi estas tiui kiui alfrontas en la deven landoi rekte la motivoin kiui estigas la migradoin. Nepras krome taugai programoi por la areoi trafitai de plej gravaj maljustaĵoj kaj malstabileco, porque al ciui estu certigita autentica progreso.
Dum la hodiaŭa mateno, Papo Francisco akceptis audience la partoprenanto en la pilgrimo de la luteranoj el Germanio. Temas pri preskaŭ 1000 luteranoj el la germana regiono Anhalt, inter la unuaj teritorioj kiuj aligis al la protestanta reformo. Hodiaŭ, diris dum sia saluto la prezidanto de la loka evangeliana eklezio Joachim Liebig, ĉe ni la religio estas jam nun minoritato.
Alla cestantoi Francisco mensiis sian baldauan visiton al Lund en Svedio la 31 de octobro cae la 1 de novembro por memorigi la quincentan datrevenon de la reformo de Lutero. Gi estos ocaso, li diris, por danki la signoron pro la quindec iaroi de la oficiala dialogo inter luteranoi cae catolicoi.
Cae nun aliae informoi. Damasco. En la diplomatia agado, post la rompo inter Ruslando cae Usono, shaine aperas eblezzo por batalhalto en Sirio. Venonta in sabaton cae dimancion, ocasos internazi nivelai rencontoi. En Svislando, considos unue la rusa ministro pri exterlandai aferoi, Lavrov, cae la usona stat secretario Kerry. Poste ocasos plurlanda rencontigio, ce estos Qataro, Turchio, cae Saud Arabio, kiwi contrastas la registaron de Assad, cae Irano, aliancito de Damasco.
Islamabado, la iuge sessio della supera cortumo de Pakistano, fixita a hodiau por decidi pri la caso de Asia Bibi, la cristana virino maliuste mort condamnita en 2009 pro blasfemezzo, estis procrastita. Uno e la tri iugistoi, kiui devis decidi, rifusis considi cae verdicti. Do la situazio de Asia Bibi ne solvigios baldau. L'aulas zigoi ricevitai de internaziai commentistoi, la iugisto rifusis sidigi e la podio, charli timis. Li jam partoprenis en la iuge proceso contra la murdanto de Salman Taseer, kiu estis guberniestro de Punjabo. Li defendis Asia Bibi, kai pro tio li estis murdita.
Stoholmo. Estas cantisto Bob Dylan la gainanto della Nobel Premio pri Literaturo 2016. La Regia Sveda Academio, en la oficiala pravigo della premio, scribis che Dylan creis novan poesian esprimon en la contexto della tradizio della grandai usonai cantoi. La electo de Bob Dylan, nascita Robert Allen Zimmerman, 75 jaraĝa, estas certe condividita de granda parto de tiu generazio, kiu en la sesdecai cae septdecai iaroi sentis sin chargitai per la sercio de la novai idealoi sur ciui basigi la estontan socion. Tiuin idealoin parte pricantis la usona folclora cantisto, ciu sia vice estis inspirita de la autor cantistoi ciui pledis por pazismo, la defendo de homai raitoi cae de la natur medio.
Ocase de la Eucaristia Congresso de 1997, Sancta Johano Paulo la dua rencontis Bob Dylan cune cun aliai artistoi. Salutante lin, la papo donis la respondon alla demando kiu estas en la canto Blowing in the Wind. Mi estas la voio cae la vero cae la vivo. Tio ci estis la concludo della papo kiun en la canto Bob Dylan lasis alla vento blovo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.